تصویر نمبر 15 موسا بادشاہ دے کول جاندا ہے۔ موسا بہت ڈریا ہویا سی پر او خدا تے بھروسہ رکھدا سی تو او واپس مصر چلا گیا۔ او دا بھرا ہارون وی او دے نال گیا۔ اونے بادشاہ نو آکھیا، خداوند اسرائیل دا خدا فرماندا ہے، میرے لوکاں نو جان دے۔ بادشاہ نے آکھیا، میں خدا نو نہیں جاندا تے میں بنی اسرائیل نو جان وی نہیں دیاں گا۔ تد خدا نے موسا نو آکھیا، ہارون نو آخ پہ اپنی ڈانگ نو بادشاہ دے اگے سٹ دے وے تو او سپ بن جاوے گی۔ ہارون نے خدا دا اے حکم سنیا تے بادشاہ نے خدا دی طاقت ویکھی، پر اونے لوکاں نو نہ جان دیتا۔ انج خدا نے مصریاں تے بہت ساریاں آفتاں کلیاں۔ اونے پانی نو لہو بنا دیتا تاں جو لوکاں دے پین لئی کچھ نہ رہے۔ اونے ڈڈواں، مچھراں، ٹڈیاں تے اولیاں ورگیاں ڈاڈیاں آفتاں مصر وچ کلیاں۔ مصریاں دے سارے ڈنگر پارو مر گئے تے او بیمار ہو گئے، پر پھر وی بادشاہ نے اسرائیلیاں نو جان نہ دیتا۔